Muhammedow häkimede götüren 2007-nji ýyldaky saýlawyň geçenine 15 ýyl bolýar. Hut şol günden kiçi berdi Muhammedow'un welipe ösüşi başlanypdy. 2021-nji ýylyň 11-nji fevralyna premier ministr bolan prezident KK öz oğlunu vise premier, ýagny özüniň ornasar edip belledi. Türkmen liderinin sahanların keramatına ne derecede ähmiyet veriyenliğini ayratiyinle yedilik sahana olan karayışını ve onun gülen bağlanışık ediyen hareketlerini köp adam bilen son Berdi Muhammedow'un halk matlaqatının Novottan Nasar Meclisini hem mökum gününü sağırıyanlığına sühe olup bilmez. Gepliyar Adatlıq Radiyeti. Hormatly dinleyijiler, siz halk maslahatynyň Nowatdan Nasar Mejlisinden nämelere garaşylýar diýen soraw esasyndaky synymyzy dinleýärsiňiz. Nowatdan Nasar Mejlisiniň çağrylmagy goňşy Gazagystandaky halk tolgunçuklaryna da gabat geldi. Suwuklandyrylan gazyň bahasynyň ýokarlanmagyna garşy Maňgystawda Hut Türkmenistan bilen serketleşýän sebepde dören närazylyk Gazagystanyň ähli ýerine köpçülükleýin tolgunçuklara alyp gelýär goňşy respublikanyň paýtagtyna alada döretdi. Türkmenistanyň döwlet habar serýistleri Gazagystanda bolup geçen wakalara erjellik bilen üns bermedik hem bolsa türkmen halky goňşy ýurtdaky halk gozgolagyny we onuň sebäplerini gowy bilýärdi we öz aralaryna ony Türkmenistandaky ýagdaýlar bilen deňeşdirip maslahat ederdi. Türkmenistan'ın dine bir gazel, beyle kızmatlar ve haritler, yangıç, adı önler hem kımmatladı. Oların vakası 2 esse değerli, 3-5 esse, kar halatlarda 10 esse yokorlanı. Ama bu sosyal meseleler ilatın arasında nevileliğin ve nerdatılık tolgunçluğunun dönemine sebep olmayar deyip adatlığın sökottaşlarından bir aitti. Kazakistan'ın akpıra tesler adamlar uruhlanırdı. Olar ağlamadı oğlunu emzik yok diyen nakli yağda sarılar. Adamlar protest sarkali öz hukuklarını talep edenlerine hükümeti ütkedip olacaktığını düşünüp başladılar. Görünüşünden ol halk kolgolonu Prezident Berdi Muhammedow hem sarsıran olurlu. Halk maslahatının Nowatdan Nasar Meclisinin çağırlayanlığı ıglan edilenden son 12. yanvarda Devlet Milli Hopsuzluk Genesinin giyin edilen yığınağını geçirdi ve meclise sevittaki siyasi vakaları ve hopsuzluk yağdayını. Oların Türkmenistan'ın çağını bolup bilecek tahirini gözükçülük etmeklerini buyurdu. Bilermen Serdar Aytakow hem halk maslahatının Gazagystanyň tolgunçukları wagtyna gysgaly çağrylmagynyň tötenlik değerligine üns çeker. Ýogsa çynlyka ykdysady kynçylyklara garamazdan halk türkmen rejimine yıllar boyu çydamlylyk görkezip gelýänem bolsa durnukly ýaly görnýän Gazagystandaky protestler beýle çydamlylygyň dogamly boljagyna kepilligiň ýokdugyny görkezdi.
Türkmen häkimetleri bardağda gowy düşünýärler. Olar garşy durmak tejribetini Ermenistanda, Belarusda we Russiýada häkimeti ele almak tynçlyklaryny üns bilen öwrenýärler. Aýratyn hem Gazagystanda bolup geçen wakalardan degişli netije çykarmagy tynçlyklar. Indi türkmen häkimetleriniň ykdysady ýagdaýy bir näme gowulaşdyrmak mümkinçiligi bar. Gaz ýataklaryny özleşdirmek we gaz infrastrukturasyny gurmak üçin alınan etaty birginiň diňe Hytaýa tölenmegi, häkimetlere sosial krizisiň ýuwuş-ýuwuşdan gowşudylmagy we mali ähtiýaçlyklaryny toplamagy mümkinçilik berýär. Ýöne munyň gapma garşylykly ýeri pandemiýa sebäpli ýüze çykan krizis we karantin çäreleri sebäpli de häkimetleriň belli ýeňillikleri hiç hili ýagdaýda başlamazlygydyr. Häkimetler ýapyk çäklendirmeler sebäpli eýýäm özüni dolup bolmajak ýitgiler çeken ýylaty kiçi we orta kärhanalar hiç hili kömek bermeýär. Muňa derek mende bar bolan maglumata görä häkimetler grazdan turunçuklaryny batyp ýatyrmak üçin ýürüti ýaraglar we inzamlar satyn alyp başladylar.
Diýip bilermen aýtak faýdyar. Şeýledi, bilermeniň pikirine görä halk maslahatyna häkimetiň geljekki dolanyşy barada karar bermekden başga ýylaty köşeşdirmek üçin hem bir zatlaryň bar bolmagy mümkin.
Gazagystanda bolup geçen wakalaryň sebäplerine we netijelerine düýüpli baha berip, ýylatyň ýaşaýyş derejesini hil taýdan ütkitmegiň objektiw zerurlygynyň bardygyna göz ýetiren häkimetler geljekki halk maslahatynda goşmaça bir näçe çäreler geçirmegi meýilleşdirmegi bolup biljek zat. Meselem jemgyýetdäki batysy pesiltmek bilen sosial dartgynlygy gowşatmak çäherlerini görüp bilerler. Häkimet başyndaky prezidentden hökümeti ogly Serdara geçirmek meselesiniň uzak wagtlap çyşyrylmagy. Goý ol psihologik maksatdan bolsa-da, haýyrly bir ýagdaýa öwrülip, özgertmeler kim-kimden başlanyp biler. Häkimeti beýlik ele geçirmek niýeti ýygydyryl taýýarlyk we jemgyýete ýüz tutmak synansy bilen bilelikde amala aşyrylsa, ol geçiş azdy kändi indigan bolardy. Eger jemgyýette ýaýraýan mus-musları nazara almasak, şu wagty çelini häkimeti seýle ýagdaýda elden ele geçirmek uğrunda hakyky taýynlyk göze ilmeýär.
Diýip bilermenni şündürýär. Sol ruhatın özünde bilermenin yine de öz sözüne koşmağına göre bir yerde yine bir esas soru var. Hakimiyetler has ulu represiyelerden, emigrasiya tehirlerinden, iktisadi yağdayın katım ervetleşmeğinden ve ilatın yaşayış derecesinin petilmeğinden halas olacak zerur kararlar almağı vakit tapar mı? Havarçılarımızın havar vermeğine göre şu adı çenli aşkıvatta akıl edeceğim dine halk maslahatının ağdalarını ve novattan nasarı sesya katnaşanları ruhlandırmağa sinansiyar. Olara sesya katnaşma için kımmatlı soğutlar vaade verildi. 11. fevrarlı olacak sesya gayvanı tertipte geçirler. Ona sevitlerin ağdaları video bağlansıgar kalı katnaşarlar. Bizim Levap'ta kavarçımızın mağlumatına göre sesyanın işine yaşullar ve yaşlar kurumalarının vekilleri de çağırlar. Ona katnaşanlara 5000 manatlık sovgat vaade veriliyor. 2022 yılda yurdun konstitusiyası Novat'ta gedek üyütközlerinden son kanun çıkarcı organ bir palatalık düzgününün iki palata geçip halk maslahati milli gengesin meclisin yokorku palatasına uğurlu. Yeri gelenin aysak konstitusiyanın teali görünüşü kabul edilenden son prezident Berdi Muhammedov ilki yokorku palatanın ağdalığına saylanıp sonra olsa ona başlık verilenmek bilen onu bozdu. Konstitusiyanın 70. maddesine layıklıkta Türkmenistan'ın prezidenti, Türkmenistan'ın Milli Gengesinin ağdası adı vekili olup bilmeyen. Halk maslahatı 2020 yıla çenli dine maslahat verici kuramadı. Ol Türkmenistan'ın iktisadi kıyınçılıklar başlanan vaktinde 2017 yılın oktyabr ayına Berdi Muhammedov'un başlangıcı bilen yanıdan dikeldilipti. 2008 yılda Hut Berdi Muhammedov'un ödü bu kuramanı yatırdı. Sonra öz yekete hükümdarlığını güçlendirme üçün ol yaşullar maslahatını peydalandı. Hormatlı dinleyiciler, halk maslahatının Novattan Nasar Meclisinden nemelere karasılıyor diyen soru esasındaki sinimiz dinlediniz. Eysem bu mesele boyunca size nehili fikir karayışlar var. Bir de telefon edin, yazın. Heptanın zemini vatanına dolanmak ümidi bilen İstanbul aeroportunu koş basıp oturan Türkmenistanlı yaşlı İbrahim Begzanov bilen geçiren telefon söhbetdeşliğimiz esasında devam ettiriyoruz. İbrahim Begzanov, sosyal medyada sizin en çimbe günleri İstanbul aeroportunu oturup yurda dolanmağa finansiyanlığınız haber veriliyor. Siz kaçanın ver o yerde oturuyorsunuz?
Neşi yalvarın 14'üne çıktım da 14'ünden başlayıp şu vakta çelli aeroportta, şu İstanbul aeroportunda. Gidere yerim yok olmazdan. Şunun için de idare ettim.
Şu yerde oturup ne fiil neticelere geldiniz öğrendinizce? Şey deyip yurda dolanıp olur mu?
Umutlu hoş kâbe yeter diye. Umudum mu, arzum mu, halkım bir toplaşıp, bir birleşip, bir ağzı değilikte bir halam mı diye. Öz vatanına dolanmak kül külüne düşüp bari bir her kim bir toplansa bana gidip bulur deyip bari. Anlamam bana da.
Siz şu anda seni kaysır bir derecede kollu varlığınız mı sevabi? Havarlara göre yurduna dolanmak isteyen katı kenadın mı Türkiye'de?
Hadir şu ne çelli var ha. Ben yeke iki vol oturamazdı hadir. İnleyen adama yok velin. Biz de hadir sesini çıkarmalı. Otuz şu videolarımız paylaşıp hava günlük kubalyan dağıtları, üç köşk dağıtları, bolata, bolları mukadil. Topluk olsan bu devletin burada bizim işimize bakacaklarını, sözümüze alacaklarını bilen ne var ha?
Gep beýän Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýärimiz mikrofonu gündä maksat Ataýew. Dördüncü noyabrda Azatlyk Radiosunun habarçylary Lewap welaýatynyň käbir çağlar baglaryny rus diline multfilmleriň gadagyn edilýändigini, körpeleri rus diline multfilm örkeden terbiyeçilerin osa işlerinden boşadılyanlıklarını xabar verdi. Bu aralıkta 24. noyabrda Dövlet Teyçiliginnek Türkmenistan Altın Asır Saiti Türkmenistan'ın Daşır Yeşer Ministerliğinin yanındaki Halkara Katnaşıkları İnstitutu'nun Gıda, Ağza Devletleri'nin ve Türkmen taliplerinin arasında Rus dili boyunca bäsleşik ıglan edýänligini habar berdi. Munun ozul martyň başyny Türkmenistanyň kronikasyny eşirip Lewap welaýatynyň käbir çağlar baglaryna türk multfilmleriniň hem gadagan edilýänligini habar berdi. Rus we türk multfilmlerine girdilýän gadaganlyk bilen yerli ýaşaýjylary we türkmen körpeleri diňe türkmen dilinde multfilm görmäge mejbur edilýärler. Muňa garamazdan türk we rus dilli döredijilik eserleri, kinolar we multfilmler ilat arasyna iň köp tarp edilýän önümleriň hatyryna galýar. Türkmen häkimetleriniň rus multfilmlerine girdiýän gadagançlygy haýsy sebäpleri ýa-da aladalary esaslanýar? Türkmen dilindäki döredijilik eserleri yerli sarp edijileri kanagatlandyryp bilýärmi? Globallaşan dünýäde rus, türk, ingliz ýa-da beýleki dillerde köpçülige ýetirilýän täze kino filmleriň ýa-da multfilmleriň türkmen diline terjimesi babatda nähili işler alınıp barlar. Dünya Türkmenlerinin bu sanı Türkmen hükümetlerinin Rus tilindeki multifilmlere girden gadagançlığının töwregindeki meselelere gönüktürler. Bu aralıkta daşary yurt multifilmlerine girdilen gadagançlık yurdun aragatlaşyk buduguny, hususan poşt ulgamyny döwlet diline ulanmak hökmanlygynyň kanunçuluk bilen berkidilýän wagtyna gabat gelýär. Türkmenistanyň noýabrda tasdiklenen poşt aragatnaşygy hakyndaky kanun Türkmenistanyň çäginiň içinde berilýän hatlaryň poşt talgylarynyň döwlet diline ýazylmagyny talap edýär. Hudaýberdi, siz munun 30 töwereg ýyl ozal Türkmenistany türkmen diliniň döwlet dili hökmüne kabul edilme ugruny edilen ilmiý tagallalary işçiň gatnaşdyňyz. Şu nukdaýy nazardan Türkmenistany häzirki wagtda döwlet diliniň türkmen diliniň gerimi ulanyşy siziň şol wagtlar göz öňüne getiren arzuw eden derejeňizde barp etdimi?
Elbette barp etdi. Ýöne şol biziň öňe süren meselemizde bir ýagdaý bardy. Şu döwürlerde ähli katnaşıklar Rus diline bariyadı. Meselen bir adam şehir ketilhanasına gelse öz arzını, öz derdini Rus diline aytmalıdı. Arda yazmalı olsa Rus diline yazmalıdı. Yani ehli işler Rus diline alınıp bariyadı. Biz şunlu Türkmen diline devlet dili statüsü verilmeli deyip çıkış ettik. Yani oğlum devlet dili olmalı. Ol senin karşıdaşın isleyen dilde kuruluşu bilir. Yani senin hem Türkmen diline kurulmanı hak hukukun olmalı. Biz kut şol meseleni öňe çykardyk. Biz bir milletçilik ýa-da başga bir niýet bilen ony gozgamadyk. Sebäbi şu döwür içindi ähli dokumentler, ähli iş kagazlary diňe rus diline alınıp barylýardy. Şol döwürdäki intelligensiýanyň aktivligi ýokarda oturanlara täsir etdi. Şonuň üçin Türkmenistan türkmen dilini döwlet dili hökmünde ikrar etmek meselesini bütün SSR'de bolşy ýaly, deýleki Soýuz Respublikalarda bolşy ýaly. İn izde de olsa seslenmeli oldu. Şonglin birlikte de Türkmen dili devlet dili deyip ikrar edildi. Şundan son adamlar Türkmençe öz arzularını, öz arzu isteklerini aydıp başladılar. İnni Türkmen dilinin germi var da aydılanma. Türkmen dili öngem bardı. Öng dönem devam et geliyordu. Ol dille eserler yazılı mesela ayrıtlayadım var. Taymazvabı var. Kurvanlılar yediğin koşkuları var. Şular yal eserler yazılı Türkmen dilinde. Türkmen dilini mesela Moskva gadagan etti deyip olmaz. Onu gadagan etmedi. Ol dil ögrünüllü hem kemilleştirilli. Yani sonra şol dile devlet dili statüsü verildi. Yani ol bir hukuku eye oldu. Elbette edilen işler boyu. Bir neçe jurnallar çıktı Türkmen diline. Mesela edil şunun iyiliyanın sağlık jurnalı çıktı Türkmen diline. Son beylikki diyar diye hem beylikki jurnallar çıktılar. Yine şunlar Türkmen diline berleyen ünüsün yokurlanmağını getirdi.
Köpleş Türkmenistan'ın devlet haberler agentliği yanıtı daha günlülük mühüm siyasi haberleri ilkincilik bilen devlet diline yani Türkmen diline değil de Rus diline çap edýän ýaly görnüşinden habar soňra Türkmen diline terjim edilýär. Muňa garamazdan Türkmen häkimetleri çağılır bağlarını Rus türünde multifilm görkezmeğini qadağın ediyar. Şu iki kapma karşılığı neye hil düşünmün o davirda?
Bir yerde elbette men içerki yağdayları bile mok yönü biz Türkmenistan'ı dövürümüzde şol resmi havarları tayarlayan topor vardı. Şol topor eğer de Ruslardan düzülön olsa ya da Rus dilli Türkmenlerden düzülön olsa onunla ol Rus şu tayarlanıyor. Rus dili Türkmen dilinden has takip hem anlatmaya ol şol işgere yani bilermene bağlı. Eger de bilermen yeterlik olsa onu ol Türkmen diline de tayarlanıp bilinerdi. Demek ki hazırki vakitte haberleri oval baştan Türkmen diline tayarlamağa yeterli kadir yok. Onu nehasilidir bir Rus dilli ya da Rus diline geçen adamlar tayar ediyorlar. Ne şunun birlikte multfilmler, kinolar ya da edebiyatlar var arada aydınlanma onun tayarlan etmek bilen Türkmenistan milletin ağam düşüncesine yaramaz tesir ediyor. Eğer bir yatlasak inha goloydu, dünya boyunca şeyler var bağırla geçirildi. Dünyanın 122 devletine İngiliz dilinin öğrenilişi bağırlanılıptır. Şol fanoğdu bizim sevitimiz yani Merkezi Asya'da Özbekistan 88. orna yeliye, Kazakistan 96. orna yeliye, Kırgızistan 101. orna, Tacikistan'ın 103. orna yeliye. Şol fanoğu yani 122 devletin arasına Türkmenistan asla koşulmandır. Yani şol fanoğudan taşta duruyor. Muğlaramazdan Özbekistan olurdan has öngdüdüğünü seyretmezden öz içinde İngiliz dilinin öğrenilişinin katı yaramazlığını pestiğini aydıya. Benim diyecek kolyanım bizde de dil öğrenilişi şeyle. Eğerdeki dövürde Türkmen çağrılarına Rus dilini, İngiliz dilini, dünyanın en öngde varcı dilleri olan İspan dilini, Nemis dilini ya da Kıtay dilini öğretmek meselesini kadırlar var mı? O yeterlik mi? Yine şol en ağır mesele olup duruyor. Eğer de yadınızda olsa öngrakı dövürde Türkmenistan'ın Diller İnstitutu vardı. O ilki Rus diline gönüp durulu sonra o beylikli dilleri de öz için aldı. Şol okucayını okuçular kabul edenlerine bir neçe dilleri görkezlediler. Mesela İtalyan dilini, İspan dilini ve beylikli dillerde de okucukları bir okuva çağır yaptı. Sonra şol fakültetler açılmadı. Yani şol uğurları oyuncu bilirmenler yok, bilçiler yok. Şimdi yine de bir yönü köy vada yankı multfilme gelse çağalar öz baştak sol dili öğrenecek bolsalar onlara sol mümkünçülüğü yok ediyorlar. Onların önüne sol mümkünçülüğü bögütleyeler. Bir çağanın öz ine dilinden başarı mesela Rus dilini, İngiliz dilini ya da İspan dilini öğrenmeyi onun ine dilini bilişine hiç tesir etmiyor. Gaytan onu kemilleştiriyor, üstürüyor.
Senlik yurtta ne hildir bir qadağansılık bilen, haysdir bir dilin germini, onun ila tarihindeki meşgulluğunu çeklendirip ya da giyinildip olur mu?
Bolmaz. Hiç vakti bolmaz. Sebebi önden gelmeyen fikre göre dünyada hiçbir arası medeniyet yok. Şunun ile birlikte de dünyada hiçbir arası dil yok. Diller karşın, adamların anı, fikri, onun oylap tapmaları, umumi milletlere değişli olunsa dil ara katnaşığı da katı yakın, birbirine kolay. Sonuç için beylikli bir dili bilmek, yeni dilin yani tevhidi dilin ösmeğine yardım ediyor. Bunu kadagan etsin, ol çekmiyor, ol iciz oluyor, ol bir dil. Mesela maydalı, İslendik bir dil, herdeki dünyanın bağır mağlumatını, ılımı tenki kazananlarını anladıp bilmez. Ol adamların fikrini üren çeklendiriyor.
Türkmen dönedicilik işgalleri ahirler, yazıcılar, sunuat ve medeniyet işgalleri daşarı yurt dillerine yazılayan, dörödülüyen eserleri yerli alternatifi hödürlemekte ne derecede üstünlük kazanıp bildi. Türkmen insanına görünüklü daşarı yurt eserlerinin Türkmen diline tercüme edilmek babatının alınıp parlayan işler sizin fikrinizce kanaatlandırıcı mı, kanaatlandırıyor mu?
Şimdi bir yerde bir ulu edilen iş olan Dünya Edebiyatı jurnali dörödüllü. Şu jurnalde de Dünya Edebiyatı'nın en umutlu skoları tercüme edilip veriliyor. Mesela şunlardan en görünlerinden biri Don Quixote. O elbette bu eser Rus dilinin üstünden tercüme ediliptir. Yani şu eserler asıl nuskosundan tercüme edilse onu kıvaptaş bol bilir. Yani beyazdaş. Şunlen bir dengeçer yağdayı dahi şerki dörödüp bilir. Mesela Goloy'da dünyanın en ulu şahirlerinin biri William Shakespeare'in doğulunun belli senesi bellin geçildi. Şu arada da İngiliz çeşmeleri bir neçe mağlumatları çat ettiler. Şu mağlumatları oraya Shakespeare Birin dünyadaki avrayı onun öz ata vatanı aniliyat eredenine has yukarı. Mesela İspan diline, Nemis diline, İtalyan dillerine Shakespeare'i has bu okuyarak enler. Sebebi ne yani? Sebebi Shakespeare'in dili, köne dil, ol 15-nji asyr, 16-njy asyryň dili, onuň bäri ensime wagt geçdi. Shakespeare'in ulanýan käbir sözleri häzirki döwürde ýok. Meselem, ingliz diline sen diýen söz ýok, dine siz bar. Emma Shakespeare sen diýen sözi ulanypdyr. Inne beýleki ýurtlar Shakespeare terjime etmek bilen şunun okuyucusuna berýär şonu. Ýagny şunun okuyucusu şonu öz ene diline gaty erkin hem düşünükle edip okat bile. Ama Anilya'da okuyucular Shakespeare'in asıl nüfusunu okumalı oluyorlar. Yani köyünü dili okumalı oluyorlar. Yine şunlar yani bu değişiklikler var dünya medeniyetinde. Yine şunu bahat veriyen eserler bizde de tercüme edilse de. Mesela Kadim-i Gol yazmalar, Aydali Ferdowsi'nin eseri ya Sadi'nin eseri ya da Shakespeare olsun ya da Dante olsun. Şunlar yani adamların eseri öz asıl nüfusunun Şunki okuyucular üçin tercüme edilse, ol katı bu iş olurdu.
Täze teknologiýalaryň ösmegi, ýa-ni täze tili sanatlarynyň ösmegi, diliň ösüşini nähildir bir gönden günü pääs gelçilik töretip biler diýen gorku bar sizde, şeýle bir howp bar?
Bu ýerde bir agyr buluşukluk bar. Meselem Anglia'da İngiliz dilinin düşündürüşlü sözlüğü tayarlanıp başlarını geçen asırın ahirinde men onun havarım var. Şol 30 tomluk olmalıdır. 30 tom olup çıkmalıdır. Bizde herdir Türkmen dilinin düşündürüşlü sözlüğü. Dine iki yedek çıktı. Birinci yedek bir kitap olup çıktı. İkinci yedek iki kitap. Yani iki tom olup çıktı. Anglia'da olsa şunun 30 tomluğu tayarlanıyordu. Yani şol iş sonra koy olsun edildi. Sebebi internet ara düştü. İnternet arkalı bir neçe sözler, ummasız köp terminler, adalgalar ulanışığa girdildi. Olorun kaviri Latin sözünün kaydıya, kaviri İngiliz, kavirim başka umman aydılanına karşık. Kompüter teknologiyasının adalgaları, terminleri bir dile esaslanok. Dil birden giyine gitti. Şunun üçünüm Anglia İngiliz dilinin 30 tomluk düşündürüşlü sözlüğünü çap etmekten saklanmay. Yani beylik bir taraftan hakikattan serdirki teknolojiya yaşların yazılı edebiyatı okumunu tesir veriyor. Benim isleğim yaşlar eline gazet alıp jurnal alıp ya da kitap alıp okusolur diyen şunu hatın yüzümden okusolur has boğu olurdu diyen sebebi okumak hemen gözün bilen anını yerleştiriyen, hem onu okumak arkan anını yerleştiriyen, yani o kanında iki usul boyunca şunu kabul ediyen. Yönü beynansalım, yadır ki teknolojiye şunu piyasel veriyor. Yaşlar okuyacak bulanoklar, yaşlar dine görüyorlar, dine tomoş ediyorlar. Bu elbette yaşların dili öğrenmeğini piyasel verir deyip ben fikir ediyen, onsamam, häzirki teknologiýada ýazylýan hatlar, meselem bir hata biri tesvir ýa-da ýa-da kommentariýa diýeli, tesvir ýa-da düşündürüş berýä ýa-da öz pikirini aýdýa. Şol ýazylýan hatlarda ummasyz köp ýalňyşlar bar, hart ýalňyşlary bar. Gaty bir sowatsyz ýazýarlar. Ine bir de häzirki zaman tehnikasynyň ösen derejesiniň okuyucuları yetiriyen bir tesiri diyen. Yani okuyucular özünü kontrollü, özünü göze uçuluğu boğuşottular. Yani şu meselede ünsiz çekmek gerek. Yani dürlü dilleri öğrenmeyen, beydeki dillere düşünmeyen dünya derecesine çıkmak mümkün değil.
Hormatlı dinleyiciler, dünya Türkmenlerinin bu tanı hem tamam oldu. Yine de efir torkunlarına duşuşyanca hoş tak bolun.